ความโชคดีอย่างหนึ่งที่เราจะได้มาทันครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้ทางให้เราได้เห็นคุณของพระรัตนตรัยสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตที่เราเหลืออยู่ก็คือได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานี่แหละเนี่ยสิ่งประเสริฐสุดแล้วนะเธอจะอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องเที่ยวตะเวนไปหาใครหรอกนะเพราะว่าสิ่งความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเธอมันก็เพียงพอทำให้เธอไม่ต้องตกนรกมันพอแล้วแค่เธอรักษาศีล5ได้เคร่งครัดบริสุทธิ์ดีเธอมีจิตใจเมตตาปราณีแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ระลึกนึกถึงคุณที่เขามีคุณต่อเธอเป็นปกติเรียกว่านึกถึงเป็นนิดใจของเธอก็พยายามรักษาข้อปฏิบัติอย่างน้อยก็ศีล5ประการเท่านี้เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าได้ทุกเมื่อเพราะเรายังศรัทธาในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าการที่เราละความชั่วได้5ประการเนี่ยเราจะไม่กลับมาทุกข์แบบนี้อันนั้นเป็นความไม่สงสัยนะความที่เราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เราปฏิบัติเพียงเท่านี้อย่างอื่นเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากทุกวันได้นะนึกถึงวงพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนึกถึงพระรูปพระสมอย่างเนี้ยเพียงเธอตั้งสัจจะวาจาต่อองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านับแต่นี้ลูกจะตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของพระพุทธองค์อย่างน้อยศีล5ข้อลูกจะรักษาเท่าชีวิตยอมตายเสียดีกว่าศีลขาดเพียงเท่านี้เธอก็นึกเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกลมหายใจเข้าออกความดีแค่นี้นะไม่อาจจะมากไปกว่านี้ถ้าเธอไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีฐานะที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถจะไปหาใครได้ไม่สามารถจะเที่ยวฟังพระธรรมคำสั่งสอนได้มากกว่านี้เท่านี้มันก็พอทำให้เธอไม่ตกนรกแล้วความดีนะเราแค่รักษาศีล5เราบริสุทธิ์มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณต่อเรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเมตตาต่อคนและสัตว์ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่บิดเบียนเธอไม่รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าชีวิตเป็นของไม่นิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่าความตายจะมาถึงเธอตอนไหนเวลาไหนมันตายได้ทุกเวลานาทีที่มันจะตายอย่าประมาทกันนะทุกคนนะวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราถ้าเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยแล้ววันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประกาศธรรมเทศนาจนบรรลุปรากฏมีสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นวันครั้งนี้เป็นครั้งแรกและวันอาสาฬหะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นมามันจะสำคัญอะไรล่ะถ้าเราไม่มองความสำคัญในพระรัตนตรัยว่านี่แหละได้ปรากฏแล้วในโลกมีครบแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ปรากฏครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วเป็นที่พึ่งของเราแล้วอย่างนพเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเอาวิชามโนยิทธิให้กับลูกหลานได้ปฏิบัติก็เพื่อให้คลายความสังเลสงสัยในความจริงว่านรกมีจริงนะทำความชั่วมีผลตกนรกมีเปรตมีสุรกายอย่างนี้เป็นต้นมีนะความดีที่เธอทำน่ะไปสวรรค์น่ะมีวิมานนะวิมานก็แตกต่างกันตามวาสนาบารมีที่เธอทำกันนะมีหลายอย่างมีสีก็ไม่เหมือนกันมีความสว่างก็ไม่เหมือนกันมีบริวารก็ไม่เท่ากันแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่บุญวาสนาที่คนชอบใจทำบุญความดีแค่ไหนมีกำลังใจแค่ไหนภาพปรากฏก็แตกต่างกันไปอ้าวหลวงพ่อก็สอนไหมสอนพรหมท่านก็สอนว่าพรหมเป็นยังไง อย่าหลงในฌานนะฌานสมาบัติถึงจะติดในฌานสมาบัติพอใจในเรื่องของการเข้าสู่ฌานสมาบัติก็มันมีวันเคลื่อนตัวจากที่นั่นไปเธอก็บอกเออเธอเคยเกิดไหมล่ะสิพรหมโลกเคยเกิดไหมเคยไปอยู่ชั้นไหนล่ะเป็นต้นเธอก็ย้อนระลึกนึกชาติได้เอาท่านก็สอนทำอารมณ์ใจละร่างกายนี้เสียชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งตัดสินใจได้ก็ยกจิตไปนิพพานได้ก็ไปสัมผัสนิพพานว่าเป็นสุขยังไงจำไว้นะอยู่ที่ตัวของเธอข้อที่หนึ่งคนที่คิดได้อย่างนี้คือเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีข้อที่สองก็คือว่าความเป็นสันโดษก็เหมือนที่เคยคุยกันว่าบวชใจนั่นแหละบวชใจไหมครับว่าเธอไม่ได้กังวลกับต้องมีใครมารักเธอแต่เธอมีใจยินดีที่รักทุกคนเหมือนกับรักตัวเธอเธอมีไหมล่ะข้อที่สองไม่ได้ปรารถนาให้ใครมารักเรานะแต่ปรารถนาที่จะทำให้เราเนี่ยมีใจรักทุกคนเหมือนรักตัวเราเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอเหมือนเราช่วยเราพ้นจากความทุกข์อย่างไรแล้วก็อยากช่วยทุกคนพ้นจากความทุกข์เหมือนช่วยตัวเราอย่างนั้นแต่ที่ว่ายากก็ว่าคุณธรรมความดีในใจของคนที่เขาปฏิบัติแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้แล้วก็คิดอะไรก็ละขาดคือว่าไม่สงสัยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มานะฟุ้งซ่านอะไรต่อมีอะไรมากมายว่าต้องอย่างนั้นเลยต้องอย่างนี้มั่งต้องห่วงโน่นห่วงนี่เพราะเธอเป็นคนคนเดียวเป็นเอกายโนเป็นบุคคลคนเดียวเหมือนบวชใจเราเคยคุยกันแล้วว่ามันบวชใจไม่จะเป็นเรื่องยากมันไม่ได้บวชตัวบวชใจนักบวชเนี่ยเขาไม่มีความผูกพันกับใครแต่เขามีใจรักแล้วก็เมตตาทุกคนเสมอเขาตัวของเขาเขาเรียกว่าบวชใจแต่ไม่ปรารถนาต้องให้คนนั้นมารักคนนี้มารักมีแต่ให้มีความรักที่ให้กับทุกคนเสมอกับการรักตัวเองเขาเรียกว่าเป็นนักบวชคือการให้มีความสงสารสงเคราะห์คนทุกคนเหมือนกับสงสารตัวเองใจบวชเนี่ยมันไม่ยากขอให้เธอเป็นคนให้เธอแล้วก็ไม่หวังเอาความรักจากใครมาเป็นที่พึ่งของเธอวันใดวันหนึ่งเธอมีความพร้อมในคุณธรรมความดีอย่างน้อยเนี่ยสองประการเนี่ยไม่ต้องเอามากแล้วนะเอามากเดี๋ยวเธอจะโอ้โหเยอะขนาดนี้กูไม่รอดนะเอาแค่สองข้อเนี่ยรอดไหมสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคำว่าลังเลสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสอนเรามาหรอกเรื่องสำคัญอยู่ที่นี่แต่เราจะเห็นได้อย่างไรใครก็สอนเราให้เห็นไม่ได้มันจะเกิดจากความรู้เห็นความเห็นรู้เห็นจากตัวของเราเองแต่เราจะรู้เห็นได้อย่างไรล่ะถ้าเราจะเป็นคนที่มัวแต่หมกมุ่นเรื่องอื่นมากเกินไปและพระเมตตาของพุทธเจ้าทรงตรัสแรงเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเรามากกว่าไม่ว่าทรงสั่งอะไรให้เราทำเราก็ทำอย่างนั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่ลังเลสงสัยที่จะมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครที่จะสงเคราะห์และช่วยเหลือเราให้พ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจึงต้องลังเลสงสัยนะทรงสั่งอะไรแล้วก็ทำอันนั้นอย่านะอย่าทำเราก็ไม่ทำอันนี้เธอจงทำนะเราก็ทำเราไม่มาคิดเล็กคิดน้อยว่าทำไมล่ะทำไมต้องทำล่ะทำอย่างนั้นไม่ได้หรือจะมีประโยชน์อะไรที่เรามานั่งลังเลในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราล่ะเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราไม่ทำตามพระพุทธเจ้าเราก็แก่เจ็บตายอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราไม่มาหาพระพุทธเจ้ากรรมของเราก็มันก็ทับถมให้เราต้องรับผลอยู่ดีไม่ใช่ว่าเรามาพบพระพุทธเจ้าแล้วกรรมจะหนีเราไปที่ไหนมันก็ไม่หนีกรรมก็ยังตื้อประทุษร้ายเราอยู่ดีนั่นแหละสู้อาศัย ความรู้โง่ๆอย่างเรานี่แหละไม่ต้องฉลาดหรอกเพราะเราสามารถที่จะเดินก้าวเท้าไปพิสูจน์ความจริงว่าหากว่าเราเดินตามพระพุทธเจ้าเราจะไม่ตกนรกถ้าเราไปนิพพานได้เราก็จะประกาศอีกว่านี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วก็ไม่ตกนรกได้ด้วยตายไปแล้วเราก็ยังประกาศต่อเพราะว่าจิตยังไงมันก็ไม่ตายโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โลกใบนี้ใบเดียวที่ไหนแล้วที่มีอย่างเราอยู่กันที่ต้องเป็นหมื่นโลกธาตุหลายจักรวาลยังมีจิตอีกหลายดวงที่อุบัติเกิดขึ้นเกิดเป็นอย่างเราเยอะแยะมากมายที่เขาก็ยังเวียนว่ายอยู่ในความคิดที่เขาแบบเราแบบนี้เลยเราเมื่อตายไปแล้วเราพ้นแล้วเราก็ไปช่วยคนเหล่านี้เขาเห็นความดีของพระพุทธเจ้ากันแต่ว่าโลกนี้โลกไหนเทวดาพรหมอยู่ที่ไหนใครเป็นญาติไม่ใช่ญาติสุขทุกข์ยังไงเราก็จะบอกพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เธอต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันเถิด